Tak, páté přikázání Boží, páté přikázání desatera, které nám říká, že v rukou Boží je všechno živé. Dech každého smrtelníka, jak říká kniha Job, tak toto přikázání mluví o absolutní úctě k životu člověka, protože člověk je Božím obrazem, Bůh je svatý, tedy i život každého člověka je svatý. V knize Exodu čteme velmi prostou formulaci tohoto přikázání, které zní nezabiješ. Lidský život je od samého počátku posvátný, protože už při tom počátku stojí Bůh stvořitel. Život člověka zahrnuje jeho stvořitelskou činnost a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke stvořiteli. Bůh stvořitel je ten, který lidský život zachovává a taky člověka ze života odvolává. Tedy páté přikázání je o úctě k lidskému životu. Jehož pánem je jenom Bůh, a to od počátku až do konce. Z toho vyplývá, že nikdo a za žádných okolností si nemůže osvojovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost. Nikdo a za žádných okolností. Jedna z nejdůležitějších encyklik Jana Pavla II. Z poslední doby je encyklika o životě, který je nedotknutelné dobro. Je to encyklika Evangelium Vitae. Svatý otec, kromě jiného, tam mluví o kultuře života a o kultuře smrti. Říká, že v dnešní době je mnoho pouzbudivých znamení naděje, které mluví pro kulturu života. Víme o vztahu Jana Pavla II. K mládeži, který se upíná, klade velkou naději ve vás, mladé lidi, kteří jste nositeli pravdy, světla, života. Ale zároveň říká, že ta znamení naděje v této civilizaci se někdy obtížně poznávají a objevují. A to taky proto, že ve sdělovacích prostředcích nemají odezvu. Protože to, co vidíme někdy kolem sebe, tu společnost s otupeným smyslem pro Boha, tak samozřejmě ruku v ruce s tím jde taky o otupený smysl úcty k životu. Nelze tedy mít, nejze mít totiž úctu k životu, jestliže člověk nemá úctu k Bohu. Co vypovídá o té kultuře smrti, jak nazývá svatý otec, tak vidíme takový zmatek v dnešní době a důsledky toho, jak se zasáhlo do Božího stvořitelského řádu, že vidíme na jednu stranu, zvláště ve technicky vyspělých klinikách, se udržuje život za každou cenu, terapie za každou cenu, čili podržet člověka při životě, ale na druhé straně se maří životy nenarozených, zdravé životy se ukončují, nadějné životy a množí se taky hlasy, aby postižení, neduživí, nevylečitelně nemocní lidé, kteří žijí takzvaným nehodnotným životem, aby se prohlásili za méně hodnotné, aby bylo možné dovolit ukončit takovéto životy. A vůbec, když si zapneme televizi a vidíme, co se propaguje v dnešní době, kdy jsou nám ukazována jenom krásná, jakoby úspěšná těla lidí, silná, zdravá, sexuálně přitažlivá těla, tak tito slabí jedinci, v uvozovkách slabí v očích lidí, nemají potom místo v této kultuře, a to je právě kultura smrti, když se velebí kult těla, když se velebí sebevraždy, pohrdání lidským životem, postoj jakéhosi třídění, kdy slabí a nemocní a potřební, postižení nemají tady místo. Svatý otec zdůrazňuje právě v rámci toho pojetí kultury života, že každý lidský život bez výjimky je v očích drahocenný, v očích božích drahocenný a je pod jeho ochranou. Já pamatuju se, když jsme pracovali na Kociánce se sestrami, učili jsme tam náboženství, tak jsme se hodně věnovali postiženým mladým lidem, kteří byli postižení fyzicky, ale ne psychicky. Mnoho z nich uvěřilo, nechalo se pokřtít. Ta činnost tam, ta práce s nima byla moc krásná, moc jsme dostávali skrze tady tyto děcka. Vzpomínám si, jak jsem jednou vezla jednoho z nich, Martina, který měl atrofii svalovou. Byl to opravdu takový uzlíček, krásný chlapec, který tak duchovně vedl tam celý ten pavilon, všichni se na něho obraceli. Měl v sobě úžasnou vnitřní sílu ten Martin, dneska už je mrtvý. Ale jednou jsme jeli po Brně, tam po České, a když jsme se tam zatáčeli ke svatému Jakubovi, tak kolem nás prošla paní, taková dáma v kožichu a tak krásně oblečená, taková vyšlechtěná. A ta se tak na nás dívala a slyšeli jsme, jak říká tomu, kdo šel s ní, chudák. To je chudák. A potom, když nás minula, tak Martin se na mě otevřel a říkal, Zdislavo, slyšela jsi? To je otázka, kdo je chudák, víš? Zrovna tady tento Martin, jednou jsem si uvědomila opravdu, jakou hodnotu má život každého člověka, i takto nemocného. Byli jsme jednou na duchovní obnově, chodívali jsme často, půjčovali jsme si k tomu třeba školy, jednou jsme byli v Líšni a vždycky jsme sebou měli Eucharistii a v noci jsme adorovali, střídali jsme se celou noc a když jsme se k tomu chystali v ten pátek, tak jsme říkali, Martine, nechceš si jít lehnout, ty jsi určitě unavený po tom dnu, a on říkal, ne, nechte mě, protože on seděl na vozíku celý dny. A tak říkal, víte co, položte mě na zem, tak jsme ho položili na žíněnku a on tam s náma byl, když jsme se modlili a najednou ten Martin začal děkovat a děkoval, pane, děkuji ti za život, děkuji ti za nohy, za ruce, když vidíte ty nohy, na které on se nikdy nepostavil, ruce, které byly opravdu zmrzačené. Říkal, pane, já si nedovedu představit, kdybych nežil, děkuji ti za život. A tam se opravdu člověk dotýká obrovských tajemství, obrovské krásy a opravdu hodnoty každého lidského člověka v Bohu. Tady to páté přikázání mluví o úctě k lidskému životu, o veliké úctě k lidskému životu. V Bibli starý zákon mluví víceméně jakoby negativně, co člověk nemá dělat. Už ve čtvrté kapitole knihy Genesis, už na prvních stránkách Bible se nám objevuje vražda. Kain zabil svého bratra. Hněv a žádostivost jako následky prvního hříchu. A známe to Boží slovo, kdy Bůh volá na Kaina, co jsi to učinil. Prolitá krev tvého bratra volá ke mně ze země, křičí ke mně ze země. A potom v 9. kapitole říká Hospodin, a krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k zodpovědnosti každé zvíře i člověka. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. I ze exodu nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý. Nový zákon jde dál, Ježíš nám ukazuje pozitivně. Co máme dělat? Negativně se tím zabýval starý zákon, ale Ježíš pozitivně říká a ukázal nám tu cestu sám na sobě. nezakazuje jenom nezabíjet, ale zakazuje hněvat se, mít zášť, mstít se. Dokonce jde ještě dál, jak to o něm čteme. Nejdříve to čteme jako učení, učil horské řeči svoje učedníky. Když tě někdo udeří, do jedné tváře nastav mu druhou. Milujte své nepřátele. Dělejte dobře těm, kdo vás nenávidí. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. A tak budete dětmi svého nebeského Otce. A víme, že on potom sám svůj život vydal. Sám se nebránil. Nastavil tu druhou tvář. A když ho brali v Getsemanské zahradě, když ho zatýkali, co říkal Petrovi, zastrč svůj meč do pochvy. Ale taky víme, že Ježíš nechtěl, aby utrpení bylo zbytečné. Násilí se bránil. Říká to tam, proč mě piješ, jestliže jsem nemluvil špatně. To znamená, vydává život. Přišla jeho hodina. Ježíš sám nám dal příklad, aby jsme i my dělali tak, jak udělal on. Páté přikázání nás taky učí o tom, že život máme právo bránit, že existuje oprávněná obrana života, nutná dokonce sebeobrana. To znamená, jestliže člověk chce uchovat svůj vlastní život, to chce, a až na druhém místě je vlastně připuštěno to, že musí dát tu ránu, která může zabít útočníka, ale toto primárně člověk nechce. Proto učí katechismus, že kdo brání svůj život, není vinen vraždou, i když je nucen útočníkovi zasadit smrtelnou ránu. Dokonce ta oprávněná obrana může být i povinností, například rodičů, kteří mají odpovědnost za život druhého, anebo těch, kdo mají odpovědnost za obecné blaho. Je dovoleno ukládat tresty, ale k nápravě. Ale na druhé straně, o tom ještě dál budeme o tom mluvit, dneska už existují nekrvavé prostředky a je třeba jich do krajnosti využít, aby netrpěli zbytečně další lidé. Protože užít větší násilí, než je nezbytné, dovoleno není. To už učil svatý Tomáš Akvinský. Mnoho se mluvilo o trestu smrti, kdy církev říká, že v krajně závažných případech není trest smrti vyloučen, ale když je možné použít jiné prostředky, je třeba je použít. V té encyklice Evangelium Vitae, o které jsme mluvili, Jan Pavel II. Jde dál než jenom za nutnost sebeobrany. Říká, že není možné odsuzovat provinilce k nejvyššímu trestu, trestu smrti, nejedná-li se o případ absolutní nezbytnosti, kdy se společnost nemůže bránit jinak, ale dnes díky vhodnějšímu uspořádání trestního systému se tyto případy vyskytují velmi zřídka, pokud se vůbec vyskytují. Je to 56. článek Evangelium Vitae. Svatý otec se dvakrát v encyklice vyjadřuje pozitivně k tendencím úplného odstranění trestu smrti. To je taky učení a vůle církve. Když to není nezbytně nutné. Samozřejmě, jak jsme říkali, že smyslem pátého přikázání je úcta k životu, je těžkým hříchem, je těžkým proviněním, přímo nebo nepřímo zničit lidský život. Přímé a úmyslné zabití je hřích volající k nebi o pomstu. To znamená, že vinu má jak ten vrah, tak ten, který s ním úmyslně spolupracoval. Encyklika Konstituce Gaudium et Spes říká, že usmrcení nemluvněte, bratrovražda, otcovražda a zabití manžela. Nic se tam neříká o zabití manželky, ale je to zřejmě v tom. Jsou obzvlášť těžké zločiny, protože porušují přirozené svazky. A zároveň samozřejmě, že vražda se i nepřímo zakazuje. Vystavit například někoho smrtelnému nebezpečí bez závažného důvodu nebo odmítnout pomoc ohrožené osobě. Neodstraňovat hladomory. Ti, kdo mají povinnost starat se o veřejné blaho. Potom sem taky patří ty vykořisťovatelské metody. Lichva, to, co uvaluje na celé národy hlad a smrt mnoha bratří, je vlastně nepřímá vražda. Mám s tím zkušenosti z misí, kde byli opravdu lidé na pokraji bídy, neměli co jíst a využil toho západní kapitál, postavili tam továrnu, radovali jsme se, že lidé dostanou práci a místo toho byly od nich skupovány krávy za pakatel. Ty lidé museli žít, takže byli nuceni si nějakým způsobem pomoct a vyráběli tam z těch krav salámy, které se za drahé peníze vyvážely do Turecka. Že lidé byli úžasným způsobem vykořisťování a nucení ke dřině, k těžké práci, která vlastně neměla žádný efekt pro ně. To jsou opravdu veliký hříchy. Jestliže vražda byla nechtěná, o tom jsme už mluvili, tak za ní není odpovědnost, ale pozor na zanedbání. Nejednat bez závažných důvodů tak, že se nějakým způsobem způsobí smrt, i když člověk neměl v úmyslu zabít. Pozor na zanedbání. Do této oblasti vraždy patří jedna velmi citlivá věc v dnešní době, a to je potrat. Protože mnoho dokonce lékařů, zdravotnických pracovníků nepovažuje potrat za vraždu, za zabití, ale církev učí, že lidský život musí být respektován a chráněn od početí. Je to přirozené právo člověka na život od samého začátku, protože víme, že u samého početí člověka je přítomen Bůh, jeho stvořitelská činnost. Prorok Jeremiáš v 1. kapitole říká, u něho je tam krásný text, dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě, než jsi vyšel z materského lůna, posvětil jsem tě. Bůh o člověku ví, ještě než se narodí. Žalm 139. Má podstata ti nezůstala utajena, když jsem byl tvořen v skrytu. Člověk ví, že Bůh o něm ví. A to taky dává sílu v takových těžkých situacích v životě. V historii církve už první církev to zakazovala. Zakazovala potrat. Už knize Didache v listě Barabášově u Tertuliána. Až do dnes, až po Gaudium et Spes, církev učí stále stejně. Nic se v tom nezměnilo. Zákaz zničit lidský život. Církev tedy učí, že právo na život je přirozené právo člověka, je nezcizitelné, je neomezitelné lidmi, ani rodiče na to nemají právo, aby omezili tohoto nenarozeného, ani stát. Práva nenarozeného jsou stejná jako práva toho, který už je narozený. a porušení tady tohoto základního práva musí společnost stíhat a ne se pod to ještě podepisovat. Tu dobu, než se člověk narodí od početí, nazýváme prenatální dobu, prenatální stav, kdy vlastně se embryolický zárodek vyvíjí. Ovšem to není něco, ale je to někdo, je to osoba, která musí být chráněna, léčena, opatrována. A pokud je nemocná, uzdravena. Diagnostika embrya nemůže být nikdy, nemůže nikdy vyvolat potrat. Pokud se dělá diagnostika, tak jenom proto, aby se poznalo například onemocnění a došlo k léčení. Život tohoto nenarozeného musí být chráněn. Diagnóza tedy nesmí se rovnat rozsudku smrti. Zákroky jakékoliv lékařské na embryu jsou dovolené jenom, když respektují život a integritu toho embrya. Je zakázáno, církev zakazuje, dělat pokusy, zasahovat do chromozomu, vybírat pohlaví, vybírat vlastnosti člověka. To už není léčba, ale to je zásah proti důstojnosti lidské osoby a její identitě, protože Bůh už sám do tohoto nenarozeného človíčka vložil všechno, co pro něho má. Tedy platí, že všemi prostředky je třeba bránit a pečovat o zdraví a život nenarozeného. Když je toto nenarozené dítě, ještě těhotenství probíhá normálním způsobem, mluvíme o děložním těhotenství. Když je nedojde k mimoděložnímu těhotenství, tam víme, že vlastně dítě je mimo dělohu matky, nemělo by šanci na život, musí být tedy chráněn jak plod, tak také matka. A tady v případě nezbytnosti je dovoleno mimoděložní plod z těhotné matky vyjmout, pokud je zodpovědně o život plodu postaráno, ale taky o život matky. To znamená, že to je rozdíl od potratu, protože smrt toho plodu není ve středu zájmu lékaře. Ale matka je v nebezpečí života a ten zákrok je neodkladný. Čili vedlejší účinek smrti toho nenarozeného je jenom nechtěný účinek. Někdy lékaři, buďte na to připravení, zvláště vy mladí, vy, které budete jednou maminkami, protože to je někdy hrdinství, zvláště tam, kde maminka už má nepatrně vyšší věk, anebo už třeba i kolem 40, už má několik dětí, kde lékaři odrazují od donošení a porodu tohoto nenarozeného človíčka a někdy za opravdu výsměchu, přímo výsměchu, kdy lékař se vysmívá matce, vyhrožuje jí. Znám případy, kdy doktor řekl mamince, vy zemřete a co budou vaše ubohý ostatní děti, uvedli úplně do hluboké deprese. Vy si nemůžete dovolit mít další dítě. Dokonce někdy ultrazvuk najde, že to dítě není zdravotně v pořádku, řeknou, to je zrůda. Embryo má špatný tvar, to musí jít pryč, k tomuto jsou je mnoho lékařů velice rychle nakloněno. A musíme si pamatovat, že vlastně odstranění takzvané zrůdy se rovná potratu, protože nikdy není jistota, že to tak skutečně je, za prvé, a za druhé, i pro tu ženu je přirozenější, byť by to bylo dítě postiženého, donosit. Narodili se zrůda, tak nikdy nepřežívají tyto děti. Zkušenosti maminek jsou v této oblasti veliký. Kolik maminek už mě řeklo, kdybych, když se dívám teď na svý dítě, kdybych tehdy poslechla, kdybych tohle neměla. Pamatuju se na jednu moji kamarádku, která měla 3 děti, manžel hodně pil A když čekala čtvrtý, tak celá rodina, všichni příbuzní, i doktor se postavil proti ní a říkal, to bude stejně postižený, co můžete dělat, co můžete chtít, máte tři, buďte ráda, že to je tak. Ona velmi trpěla, protože její muž ji vlastně opouštěl a ona byla na všechno sama a pak se narodil krásný chlapec a ona mi kolikrát říkala, když se na toho Dominika dívám, to je moje nejmilejší dítě. A co kdyby ho neměla? K tomu odešli všechny z domova, ona měla jeho po smrti, i teda po odchodu toho manžela vlastně. Žili dlouho jenom oni spolu a ona říkala, nikdy do smrti bych si to nepřestala vyčítat. Bylo to velké hrdinství, že tehdy vydržel. Jenom lékaři říkají, že je jenom jedna výjimka a také církev to potvrzuje, to povoluje, když je karcinogenní zárodek. Zana mola hydatidóza, tak tam se dovoluje i hned tento zárodek výjmout. Ovšem ne proto, aby se zabilo to dítě, ale to se jenom připouští, aby se uchoval život matky. Tak to bylo o potratu v prenatálním stavu toho embrya, toho člověka před narozením. Jestliže se člověček už narodí postnatální doba, tak tam musíme vědět, že to se týká i nás, lidí dospělých nebo předtím dospívajících, že člověk nemusí k záchraně života nebo znovu nabití zdraví nasadit extrémní prostředky. Někdy jsou lidé opravdu hypochondři a co dělají, co všechno do sebe dají, čemu ochotní jsou uvěřit, je opravdu neuvěřitelné. Ale právě ta hypochondrie je záporná vlastnost, nikoli, že člověk chce uchovat svůj život, že to je z úcty k životu. Je třeba samozřejmě o život pečovat, nevydat ho v nebezpečí, samozřejmě nesáhnout si na něj, ale také projevovat zdravý vztah ke svému tělu a se z toho nepřehánět. A není nutný, budeme o tom ještě mluvit v souvislosti s eutanázií, vyvinout nějaké abnormální úsilí o to, aby se život uchoval. Mluví se velice často v poslední době, na západě byl přijat tady ten zákon o ukončení života postižených, nemocných nebo lidí blízkých smrti. Říká se tomu takzvaná dobrá smrt nebo taky eutanázie. Katechismus učí, že dobrovolná eutanázie je vražda, ať jsou její způsoby a důvody jakékoliv. Protože těžce odporuje důstojnosti lidské osoby a úctě k živému Bohu, jejímu stvořiteli. A to ať záporně nebo kladně, ať je to zákrokem, se přivodí smrt, anebo opomenutím, že se neposkytne povinná péče, aby se ukončila bolest. To je vlastně zabití člověka. Ale, jak už jsem říkala tady, nějak přerušit nákladné nebo nebezpečné nebo mimořádné, neuměrné léčebné procedury vzhledem k očekávání výsledků, to může být mnohdy oprávněné. Může člověk odmítnout léčbu za každou cenu? Může. Člověk tím nechce připustit smrt, nechce tím tedy způsobit smrt, ale uznává, že jinak lze zabránit. To rozhodnutí musí udělat vždycky pacient, jestli je k tomu ještě způsobili a schopný. A nebo ti, kdo mají podle zákona právo respektovat rozumnou vůli a oprávněné zájmy pacienta. Je to jistě situace velice náročná, těžká, ale mnohdy neodporuje zdravému rozumu. Člověk vidí, jak je prodlužován život, který nikam nesměřuje a jenom se prodlužuje utrpení toho člověka, tak tam opravdu je možné odmítnout, nepřipustit nějakou léčbu za každou cenu. Zároveň je dovoleno používat utišujících prostředků, protože to cílem je nikoli zkrátit život, ale zmírnit bolest. Protože cíl, smrt není v této věci, v tomto okamžiku cílem, ale je připouštěna jako nevyhnutelná. Když víme, že narkotika vlastně urychlují smrt člověka, ale taky víme, že bez nich by nevydržel bolesti, které má. Takže to byla vražda, vražda nenarozeného, vražda nemocného člověka bez naděje třeba na vyléčení, takzvaná dobrá smrt. A patří sem do pátého přikázání ochrana vlastního života. To je otázka sebevraždy, která odporuje těžce spravedlnosti, naději a lásce. Je zakázána. Sebevražda v žádném případě není dovolena, protože jsme jenom správci a ne vlastníky svého života. Bůh nám život svěřil, ale my jim nedisponujeme. My jsme si život nedali, my jsme oprávněni si ho vzít. Nerozhodli jsme se, že tady budeme, nemůžeme se ani rozhodovat, že tady už nebudeme. A ta sebevražda, jak nějaké takové urychlené zkratové jednání, tak taky pozvolné jednání. Jestliže člověk odpírá jídlo, nebo bere drogy, záměrně si zkracuje život. Těžkým pohoršením může být taková sebevražda, jestliže je tam úmysl dát příklad hlavně mladým lidem. A mnohdy, víme to, že mnohdy ta sebevražda je ovlivněna taky těžkými psychickými poruchy. Někdy může být důvodem i strach, úzkost. Dokonce víme, že i z takových věcí, jako jsou zkoušky, škola, neúměrný strach dětí z rodičů, může vést až k sebevraždě. Tím odpovědnost sebevraha samozřejmě se zmenšuje. Něco jiného, čteme životopisy svatých, něco jiného je oběť vlastního života na záchranu druhého, kdy vlastně je tady opět ta zásada, o které jsme mluvili na začátku, kdy člověk vlastně vystaví svůj život do nebezpečí z vážných důvodů. A potom nastane smrt, to je jenom připuštěný účinek, nikoli chtěný, záměrně chtěný. Čím větší je nebezpečí, tak tím větší musí být důvod, že člověk vydá svůj vlastní život do nebezpečí smrti. Dříve víme, že to bylo jinak v církvi, za sebevrahy se nemodlilo, neměli ani právo na pohřeb, byli pohřbení třeba v druhé části hřbitova. Dnes církev učí, že se nad jejich spásou nemá zoufat, protože my nevíme, nevidíme do stavu té duše v okamžiku smrti ani to, že jestli odpověděla na milost, kterou ji nabízel Bůh, protože Bůh může dát spasitelnou lítost této duši. Za osoby, které si sáhly na život, se církev modlí. Tak to bylo respektování důstojnosti lidského života, ale ještě je tady taky respekt nebo úcta k duši člověka. Tady o tomto se velmi málo mluví, jako by člověk se skládal jenom z těla, ale člověk má také duši. A v této věci vidíme co všechno se děje kolem nás. Mluví se o pohoršení, je to postoj nebo chování, které druhého člověka navádí k páchání zla, uvádí ho do hříchu. A to je velice závažná věc, zvláště jestliže to pohoršení přinášejí lidi, kteří mají vlastně povinnost učit nebo vychovávat. Pán Ježíš je v této věci strašně přísný a nazývá takové lidi vlci, vlky v beránčím rohu a říká, že bylo by lépe, kdyby takový člověk, který pohorší jedno z maličkých, se raději nenarodil nebo byl hozen, uvázan mlýnský kámen na krk a byl hozen do vody. To je u Matouše v 18. kapitole. Svatý Pavel také mluví o pohoršení. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Čili pozor na pohoršení. Je toho plný svět kolem nás a zvlášť, když někteří vědí o nás, že jsme věřící, tak naše postoje veřejné třeba mají obrovský význam a mohou uvést ve zmatek mnoho lidí. Pozor na pohoršení, čili na úctu k duši druhého člověka. Mnohdy to pohoršení můžou dávat zákony, instituce, taky móda, veřejné mínění. Podnikatelé, kteří dávají předpisy vedoucí k podvodu, učitelé, kteří svoje žáky dráždí ke vzdoru. Taky veřejné mínění, uživatelé moci. Tam právě jsou ta Ježíšova slova, běda tomu, od koho pohoršení pochází, když musí přijít. Protože to odvrací lidi od mravních hodnot. Další věc, která patří tady k tomu pátému přikázání, respektování zdraví, života a zdraví. Samozřejmě už jsme o tom mluvili. Svatý Irenej učí, že slávou Boží je živý člověk. Už jsme o tom mluvili, že o zdraví máme pečovat rozumně. Stát, ty, kdo jsou zodpovědní ve státu, ve státě jsou zodpovědní za zdraví lidí. Má být systém sociálních zdravotních služeb. Jsou povinni pomáhat lidem, aby měli jídlo, oděv, obydlí, zdravotní péči, vzdělání, práci, sociální zajištění. Ovšem, zase druhý extrém, morálka, která vede ke kultu těla, čili lidský život, tedy lidské zdraví, není absolutní hodnota. Jak si lidi přejou, že? Když je mají svátek, nebo hlavně to zdravíčko, že? Hlavně to zdraví, hlavně to zdraví. To není absolutní hodnota. Jestliže se vybírají jenom silní a krásní lidé, vede to k převrácení mezilidských vztahů. Ve všem se má zachovat mírnost. To cnost, mírnosti, jak přemíra jídla, alkoholu, kouření, léků, všechno škodí člověku. Podobně taky například veliká touha po rychlosti, záliba v rychlosti. Na silnici katechismus mluví o moři, o létání, potom drogy, obchodování s nimi, výroba. To všechno jsou činnosti, které vedou k pohoršení člověka a k neúctě k jeho životu. Taky sem patří úcta k osobě a vědecké bádání. Věda a technika je dána do služby člověku. Pokusy na lidech a bádání nemohou být proti důstojnosti lidské osoby, pokud jsou tak nejsou dovolené. Víme, že například k transplantaci orgánů musí být souhlas dárce anebo blízké osoby. Nikdy se nedovolí poskytnutí orgánů k transplantaci, jestliže by z toho byla tělesná nebo duševní škoda, jestliže ten dárce by byl ohrožen. Vlastně, kdyby dárce ve prospěch příjemce dal něco, co bez čeho nemůže žít, tak to potom samozřejmě není možné. Není to dovolené připustit nějaké zmrzačení, invalidní nebo dokonce smrt bytosti, aby se tím oddálilo úmrtí jiných osob. Patří sem také samozřejmě do úcty k životu, taky únosy, rukojmí, hrůzovláda, nátlak na oběti, terorismus. Toto všechno, čeho je plná dnešní společnost, jsou těžké provinění proti spravedlnosti a lásce, mučení, jsou lidé donuceni se přiznávat, tresty, zastrašování. A patří sem také úcta k mrtvým. Dlouho jsem dělala mezi starými lidmi a byla jsem u smrti mnoha lidí a vím, že opravdu je nutný, mrtvé tělo budí odpor. A jestliže člověk nemá víru, neví, že toto tělo bude vzkříšeno, že bude znovu krásné a zdravé a spojí se s duší, tak přirozeně nebude mít úctu k tělu, k zemřelých lidí. A to je, opravdu tato úcta je spojena s vírou ve vzkříšení. Víme, že pohřbívání člověka je skutkem tělesného milosrdenství. Zažila jsem mnoho těch, říkala si jim lapy duši tehdy, kteří chodili pro zemřelé a viděla jsem, že málo kdo měl opravdu úctu. To zacházení se zemřelými bylo strašné. Víte, není možné, zvláště u starých lidí, bez Boha. Bez Boha mít úctu k lidem, ke starému člověku, protože tam přirozeně není celkem nic, co by vzbuzovalo v člověku nějaký dobrý pocit. Mnohdy říkají, že dítěti ještě jsme schopni nějak přirozeně pomoct, ale starý člověk někdy opravdu i svou povahou a vůbec tělem vzbuzuje odpor. Takže mnoho lidí, když by jim mělo sloužit bez Boha, to nedokáže. Vůbec tak, jak je vedená dnešní výchova i ve zdravotnictví, jsem byla toho svědkem, kdy lidé umírali a primář řekl příbuzným, jděte dom a nechte si toho člověka v paměti takového, jaký byl. Vždycky, když jsem to slyšela, tak jsem říkala ten příbuzným, nechoďte pryč, pojďte zpátky, maminka vás teď potřebuje. Teď je právě chvíle, kdy vás potřebuje. A i když zdravotní věda říkala, vy jste blázen, říkal mi jeden doktor, vy jste byl blázen, ten člověk vůbec o vás neví, tak já jsem věděla, že o mě ví, protože v té ruce, kterou jste drželi do smrti, jste jasně cítili, že ten člověk vnímá, drží tu ruku vaši a ve chvíli, kdy člověk duše odchází, tak ta ruka se povoluje. Člověk dobře ví, když nemůže projevit nic slovy, když je třeba utlumen léknou bolestí, tak duše je živá a duše vnímá. Taky prosím vás, když bude vám umírat někdo v rodině, neopustíte tady tyto lidi, nenechte je samotný. Je to jistě věc odvahy, veliké odvahy a statečnosti, ale nebojte se, protože vrátí se vám to. Jednak ve vás samých bude velký pokoj, když vytrváte a jednak taky dáte příklad mnohým lidem kolem vás, aby se podobně chovali a v podstatě jen tak můžeme mít naději, že i druzí se budou vůči nám takto chovat, že nás jednou neopustí. Do pátého přikázání patří samozřejmě potom taky obrana míru, otázka míru války. Ale nebudeme to už všechno probírat. Jsme ve společnosti, kde se hromadí zbraně. Víme, že to není cesta k odstranění nebezpečí války. Mluví se dokonce o zbraních míru. My vidíme, jak to je zkreslený, protože toto jsou ty oblasti pokoje lidského srdce, pokoje v rodině, v městě, ve státě, na celém světě. Víme, že pokoj a mír se nevyrábí, ale se přijímá jako dar od Boha. A srdce pyšný ho nikdy není schopný přijmout. Takže víceméně tvoříme mír na světě, sami v sobě, ve svých duších. Jak říká Ježíš, blahoslavení tvůrci pokoje, protože budou nazváni Božími syny. Tak to je tak zhruba k tomu pátému přikázání. Úcty k životu od samého začátku až na konec, až po jeho přirozený konec. Bez Boha nemůžeme mít úctu k životu, ani úctu k sobě, k vlastnímu tělu, k vlastnímu životu, k životu našich nejbližších. Díky za pozornost.